VOA This Morning.
Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam VOA This Morning bersama saya Madioni dan tim VOA Kamis 16 Juni 2022. Semoga ada hal-hal baru yang membuat kita semangat hari ini, seperti tantangan baru atau bahkan proyek-proyek kecil sekalipun yang bermakna bagi orang-orang di sekitar juga diri sendiri. Hari ini laporan VOA akan membahas rencana perjalanan Presiden Joe Biden ke Timur Tengah termasuk penerbangan langsung dari Israel ke Arab Saudi.
That's the reason I'm going. And it has to do with national security for them, for Israelis.
Selain itu, ada laporan mengenai penyelidikan PBB yang mendapati kemungkinan bukti kejahatan perang dan kemanusiaan di Ukraina.
However, subject to further confirmation, the information received and the visited sites of destruction.
Laporan lainnya menyajikan kasus pelanggaran HAM berat Paniai dilimpahkan ke pengadilan dan pendidikan budaya global bagi anak-anak Amerika lewat lagu daerah Indonesia. Dan gel khusus yang bisa digunakan untuk membantu memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh serangan jantung. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau lewat podcast kesayangan Anda. Tapi sekarang saatnya kita simak berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Suntikan vaksin COVID-19 bagi anak usia di bawah 5 tahun atau balita mencapai kemajuan hari Rabu ini ketika panel penasehat Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika, FDA, menyetujui 2 suntikan vaksin Moderna bagi mereka.
Based on the totality of scientific evidence, do the benefits of Moderna's COVID-19 vaccine.
Beberapa jam lagi, panel ini juga akan memutuskan rekomendasi bagi 3 suntikan vaksin Pfizer bagi balita. Pakar yang berasal dari luar FDA ini dengan suara bulat memutuskan bahwa manfaat vaksin Moderna jauh lebih besar dibandingkan risiko apapun terhadap anak balita, yang jumlahnya mencapai sekitar 18 juta orang. Anak balita ini merupakan kelompok terakhir di Amerika yang akan divaksinasi, dan banyak orang tua sudah menanti dengan cemas langkah FDA untuk melindungi anak-anak terkecil ini. Jika semua langkah pengaturan disetujui, maka suntikan akan dapat diberikan mulai minggu depan. Amerika hari Rabu menjatuhkan sanksi terhadap 2 pendukung kelompok ekstremis kekerasan bermotif etnis yang disebut sebagai Russian Imperial Movement atau Gerakan Kekaisaran Rusia, RIM, salah satu kelompok yang datang ke Amerika untuk memulai hubungan dengan kelompok nasionalis sayap kanan dan kulit putih. Kedua laki-laki dimaksud adalah Stanislav Shevchuk dan Alexander Zhukovsky. Departemen Keuangan Amerika mengatakan Stanislav Shevchuk, perwakilan RIM yang berkantor di Eropa, melakukan perjalanan ke Amerika pada tahun 2017 untuk mencari koneksi dengan kelompok-kelompok ekstremis. Sementara Alexander Zhukovsky, pendukung RIM yang berkantor di Rusia, menggunakan platform media sosial yang berada di Rusia untuk menggalang dana dan merekrut anggota kelompok itu. Dalam sebuah pernyataan, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian Nelson mengatakan, Russian Imperial Movement atau Gerakan Kekaisaran Rusia telah berupaya mengumpulkan dan mengalihkan dana dengan menggunakan sistem keuangan internasional untuk membangun jaringan global kelompok-kelompok kekerasan yang mendorong pandangan ekstremisme dan merusak proses demokrasi. Laki-laki berusia 18 tahun yang dituduh telah menembak mati 10 warga kulit hitam di sebuah supermarket di Buffalo, New York hari Rabu, didakwa dengan beberapa pasal federal tentang kejahatan bermotif kebencian dan dapat menghadapi hukuman mati. Peyton Gendron telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan tingkat negara bagian, termasuk terorisme domestik bermotif kebencian dan pembunuhan dalam serangan 14 Mei itu. Sejak ditangkap di Tops Friendly Market, di mana ia melakukan serangan, remaja berusia 18 tahun itu telah dipenjara tanpa jaminan. Supermarket itu diduga menjadi targetnya karena lokasinya terletak di lingkungan yang didominasi warga kulit hitam. Pihak berwenang mengatakan pandangannya akan dunia yang rasis dan radikal serta persiapan ekstensif untuk melakukan pembantaian itu telah dituangkan Gendron dalam dokumen-dokumen di dunia maya. Tuntutan pidana yang diajukan terhadap Gendron ini bertepatan dengan kunjungan Jaksa Agung Merrick Garland ke Buffalo. Garland diperkirakan akan menyampaikan dakwaan federal itu dan sekaligus bertemu dengan keluarga korban pembantaian tersebut. Kepala Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina, UNRWA, Philip Lazzarini, hari Rabu memperkirakan akan terjadi kesenjangan pendanaan sebesar $100 juta dan memperingatkan bahwa kekurangan uang tunai dapat mengarah ke jalan berbahaya.
Based on the best available information on forthcoming pledges,
We expect a funding gap of around $100 million.
Berbicara setelah pertemuan dua tahunan badan itu di Beirut, Lazzarini mengatakan $100 juta itu mungkin terdengar seperti jumlah yang besar, tetapi merupakan nilai yang kecil untuk membayar hak asasi manusia pada pengungsi Palestina dan untuk stabilitas di kawasan. Lazzarini juga memperingatkan bahwa upaya menutupi kekurangan anggaran yang biasanya disumbangkan pada akhir tahun mungkin tidak akan terjadi pada tahun ini karena meningkatnya ketegangan di antara para donor akibat perang di Ukraina. UNRWA mengoperasikan sekolah, klinik, dan program distribusi makanan bagi jutaan pengungsi Palestina yang terdaftar di Timur Tengah, terutama keturunan warga Palestina yang melarikan diri atau terusir dari tempat tinggalnya selama perang tahun 1948 yang kini menjadi bagian dari Israel. UNRWA bertemu dengan para penasihat badan itu dua kali dalam setahun untuk membahas operasi badan tersebut. Sebagian besar dari sekitar 5,7 juta pengungsi kini tinggal di kamp-kamp yang telah berubah menjadi daerah pemukiman miskin di tepi barat yang diduduki Israel, di Yerusalem Timur dan Gaza, serta di Yordania, Suriah dan Lebanon. Demonstrasi mengutuk penghancuran sejumlah rumah dan bisnis milik warga Muslim meluas di beberapa kota di India. Para kritikus menyebut tindakan penghancuran rumah dan bisnis milik warga Muslim itu sebagai perkembangan pola bulldozer justice atau keadilan bulldozer yang ditujukan untuk menghukum aktivis-aktivis kelompok minoritas. Pihak berwenang di bagian utara Uttar Pradesh hari Minggu merobohkan rumah Javed Ahmad yang menurut mereka terkait dengan protes kelompok Muslim pada hari Jumat yang kemudian bergulir menjadi aksi kekerasan. Polisi menangkap Ahmad pada hari Sabtu. 12 tokoh terkemuka, termasuk mantan hakim dan pengacara di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pada hari Selasa menulis surat kepada Hakim Agung India untuk mendesak dilangsungkannya sidang tentang pembongkaran dan penghancuran rumah itu. Mereka menyebut tindakan itu ilegal dan satu bentuk hukuman di luar hukum kolektif. Mereka menuduh pemerintahan Uttar Pradesh telah menekan perbedaan pendapat dengan menggunakan kekerasan terhadap para demonstran.
The bulldozer has actually meant state might, which is used against anybody who asks for their rights.
Saya Fahmi Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning. Presiden Joe Biden berencana mengunjungi Timur Tengah untuk pertama kalinya sebagai Presiden Amerika pada bulan Juli dengan singgah di Israel, Tepi Barat, dan Arab Saudi. Ini akan menjadi yang pertama kalinya seorang Presiden Amerika terbang langsung dari Israel ke negara Arab yang tidak mengakui negara itu. Kepala Biro Gedung Putih, Patsy Widakuswara melaporkan berikut selengkapnya.
Baru saja menyelesaikan pertemuan puncaknya dengan para pemimpin negara-negara di belahan bumi barat, Presiden Amerika Joe Biden kini mempersiapkan dua perjalanan ke luar negeri pada bulan depan. Kedua pertemuan itu adalah KTT G7 di Jerman dan pertemuan NATO di Spanyol pada akhir Juni, diikuti dengan kunjungan pertengahan Juli ke Israel, Tepi Barat, dan Arab Saudi, di mana dia akan berpartisipasi dalam pertemuan puncak Dewan Kerjasama Teluk.
That's the reason I'm going.
Itulah alasan saya, dan itu ada hubungannya dengan keamanan nasional bagi mereka, bagi orang Israel. Saya punya program. Bagaimanapun, ini ada hubungannya dengan isu-isu yang jauh lebih besar daripada hanya berkaitan dengan energi. Demikian ujar Presiden Joe Biden. Hubungan Amerika-Saudi sangat dekat selama pemerintahan Trump, tetapi telah mendingin di bawah Biden yang menyebut kerajaan itu sebagai paria ketika dia mencalonkan diri untuk jabatan presiden. Hubungan itu semakin tegang setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada tahun 2018 yang menurut intelijen Amerika telah disetujui oleh putra mahkota Muhammad bin Salman. Tetapi dengan melonjaknya harga bensin yang mendorong inflasi, Biden telah memilih untuk melibatkan Saudi yang memainkan peran besar di pasar BBM global dan di Timur Tengah secara lebih luas. John Alterman adalah Direktur Program Timur Tengah di Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS di Washington DC.
It is partly about Yemen and it is partly about Iran. It's partly about normalization with Israel.
Ini sebagian tentang Yaman dan ini sebagian tentang Iran. Ini sebagian tentang normalisasi dengan Israel dan ini sebagian tentang produksi BBM. Ini sebagian tentang energi hijau dan transisi energi dan peran Saudi dalam hal itu. Kunjungan ini sebagian tentang pembangunan ekonomi, kemitraan ekonomi, dan ini sebagian tentang meningkatnya peran perempuan di Arab Saudi. Demikian ujar John Alterman dari CSIS. Biden akan terbang langsung dari Israel, sekutu terdekat Amerika di Timur Tengah, ke Jeddah, Arab Saudi. Penerbangan seperti itu adalah yang pertama bagi seorang presiden Amerika. Mengikuti penerbangan bersejarah Trump tahun 2017 dari Riyadh ke Tel Aviv. Israel tidak memiliki hubungan formal dengan Arab Saudi. Washington telah terlibat dalam diplomasi diam-diam untuk memperluas kesepakatan Abraham atau Abraham Accords, sebuah perjanjian masa pemerintahan Trump bagi negara-negara Arab untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Brian Katulis adalah peneliti senior di Middle East Institute, sebuah lembaga kajian kebijakan dan pusat budaya non-profit non-partisan di Washington, D.C.
I would temper the expectations that there would be a major breakthrough at this point just because
saya cenderung meredam harapan bahwa akan ada terobosan besar pada saat ini, semata-mata karena apa yang saya dengar dari para pejabat Saudi adalah adanya keraguan mendalam tentang kurangnya kemajuan di Palestina serta ketidakstabilan yang sedang berlangsung di tempat-tempat seperti Yerusalem. Demikian ujar Brian Katulis. Bagi Saudi, normalisasi dengan Israel akan membutuhkan kemajuan besar dalam pembicaraan damai Israel-Palestina. Tetapi dengan sedikit kemajuan yang terlihat dan bentrokan yang kini berlangsung, termasuk pertengkaran baru-baru ini menyusul tuduhan bahwa pasukan Israel membunuh seorang jurnalis Palestina Amerika, prospek perdamaian itu tetap redup. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Penyelidik PBB yang telah menyelesaikan kunjungan pertama ke Ukraina mengatakan informasi yang dikumpulkan selama 10 hari terakhir menunjukkan kemungkinan bahwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan kemungkinan besar telah dilakukan oleh pasukan Rusia yang menginvasi negara itu. Wartawan VOA Lisa Slane melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA.
Dewan HAM PBB pada bulan Mei membentuk komisi penyelidikan yang beranggotakan 3 orang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman di Ukraina yang dikoyak perang. Dalam kunjungannya, Komisi HAM mengutamakan 4 wilayah yaitu Bucha, Irpin, Kharkiv, dan Sumy, lokasi dari beberapa kekejaman terburuk yang dilakukan pada akhir Februari dan Maret. Ketua Komisi Eric Mosi menjelaskan kunjungan pertama sangat produktif. Namun ia menambahkan terlalu dini untuk memperoleh temuan-temuan faktual.
However, subject to further confirmation, the information...
Namun tergantung konfirmasi lebih lanjut, informasi yang diterima dan lokasi penganjuran yang dikunjungi kemungkinan bisa mendukung klaim bahwa pelanggaran serius terhadap hukum HAM dan kemanusiaan internasional yang mungkin bisa dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan di daerah-daerah itu.
Anggota Komisi Jasmika Zumhur mengatakan banyak orang berbagi cerita yang menyakitkan. Ia mengatakan komisi mendapat kesaksian dari orang-orang yang mengungsi di dalam negeri tentang penghancuran dan penjarahan properti sipil, penganiayaan, penghilangan warga sipil, dan pemerkosaan, serta bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya.
It considers it necessary to investigate further reports about the alleged.
Kami menganggap perlu untuk menyelidiki laporan lebih lanjut tentang dugaan pemindahan anak-anak yang ditempatkan di lembaga-lembaga di wilayah yang sementara diduduki ke Federasi Rusia, juga informasi tentang kewarganegaraan yang dipercepat dan proses adopsi untuk sebagian anak-anak itu. Para penyelidik merencanakan kunjungan lebih lanjut ke bagian-bagian lain Ukraina dalam beberapa bulan ke depan untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti kekejaman. Mereka mengatakan temuan mereka akan diajukan ke Dewan Hak Asasi Manusia pada bulan September. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, setelah 8 tahun, berkas kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat di Kabupaten Paniai, Papua, dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan. Terdakwanya adalah IS, bekas komandan militer di wilayah tersebut yang saat ini telah purnawirawan.
Kepastian pelimpahan kasus itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam konferensi pers Rabu 15 Juni siang.
Hari ini, Rabu tanggal 15 Juni 2022, penuntut umum pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, sedang melaksanakan pelimpahan berkas perkara atas nama terdakwa IS dalam perkara dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Paniai di Provinsi Papua tahun 2014 ke Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar.
Tragedi Paniai terjadi pada 8 Desember 2014. Sehari sebelumnya terjadi aksi pengeroyokan yang dilakukan anggota TNI terhadap sekelompok pemuda. Warga yang meminta penjelasan peristiwa itu justru menjadi korban kekerasan aparat. Setidaknya 4 warga dinyatakan tewas akibat tembakan, serta 21 warga terluka. IS adalah perwira penghubung di Komando Distrik Militer Paniai ketika peristiwa itu berlangsung. Ia dinyatakan bersalah atas tragedi yang terjadi karena dia tidak melakukan pencegahan aksi kekerasan bersenjata oleh anak buahnya. Meski menjadi langkah maju yang harus diapresiasi, penetapan IS sebagai satu-satunya tersangka dalam kasus ini patut dikritisi. Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari, Yan Christian Warinusi, kepada VOA mengatakan, semestinya pelaku yang dijerat hukum lebih dari satu.
Kita berpikir bahwa ini pekerjaan yang dilakukan oleh tersangka yang bukan hanya satu orang ya. Jumlah orang yang terlibat artinya mereka yang ada di lapangan. Terus kemudian di IS ini kan pasti ada pihak-pihak yang diduga bisa diminta pertanggungjawaban hukumnya. Tapi ternyata IS saja yang ditetapkan menjadi tersangka dan hari ini diajukan ke pengadilan HAM.
Karena proses hukum sudah akan berjalan, tantangan jaksa saat ini adalah menunjukkan bahwa penembakan yang terjadi hingga membuat 4 penduduk Paniai meninggal bukan hanya atas kemauan tersangka IS. Dakwaan harus bisa menjelaskan apakah memang IS tidak mampu mengendalikan pasukan atau dia dibuat tidak mampu melakukan itu. Penyelesaian kasus tragedi Paniai merupakan janji lama Jokowi yang diucapkan pada kunjungannya 27 Desember 2014 di Jayapura. Butuh waktu 5 tahun bagi Komnas HAM untuk membentuk tim. Bekerja hampir 1 tahun, Komnas HAM akhirnya menetapkan tragedi Paniai sebagai pelanggaran HAM berat pada 3 Februari 2020. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi. Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Rabu menaikkan suku bunga sebesar 0,75%, langkah terbesar yang telah dibuat dalam satu pertemuan sejak 1994. Bank Sentral mengirim pesan akan ada lagi kenaikan suku bunga tahun ini saat Bank Sentral condong pada biaya pinjaman yang lebih tinggi untuk meredam permintaan dan berupaya memperlambat inflasi yang lebih cepat dari perkiraan. Secara keseluruhan, kegiatan ekonomi tampaknya telah meningkat setelah turun pada kuartal pertama, kata Komite Pasar Terbuka Federal dalam sebuah pernyataan mengulangi komitmennya untuk terus meningkatkan perekonomian. Keputusan Fed itu menaikkan biaya pinjaman jangka pendek ke target kisaran antara 1,5% dan 1,75%. Sementara itu, sewaktu harga bensin dan makanan naik dan sudah membebani anggaran rumah tangga rakyat Amerika, banyak penyewa apartemen bergulat dengan biaya sewa yang melonjak. Di wilayah metropolitan Miami-Fort Lauderdale, West Palm Beach di Florida, rata-rata sewa keseluruhan melonjak lebih dari 50% pada bulan April dibandingkan tahun lalu, menjadi $3,045 per bulan menurut realtor.com. Wilayah metropolitan Florida Tengah terdiri dari Orlando, Kissimmee, dan Sanford. Sewa rata-ratanya melonjak 32,9% dari April tahun lalu menjadi $1,927, kata perusahaan itu. Secara nasional, rata-rata biaya sewa menjadi $1,827, naik sekitar 17% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Menurut Realtor.com yang melacak daftar sewa apartemen di 50 wilayah metropolitan Amerika. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, Badan Pusat Statistik BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada Mei 2022 turun 21,29% dibandingkan bulan sebelumnya. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BBS Tianto mengatakan, nilai ekspor Indonesia pada Mei 2022 mencapai 21,5 miliar dolar Amerika. Nilai ini turun 21,29% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ekspor terbesar terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar 2 miliar dolar Amerika atau 71,79% dibandingkan April 2022. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada nikel dan barang sebesar 233 juta dolar Amerika.
Namun secara year on year, seperti saya sampaikan tadi, ini masih mengalami peningkatan maupun meskipun mengalami perlambatan.
Stianto menambahkan struktur ekspor pada Mei 2022 ditopang ekspor non-migas yang menyumbang 93% dari total ekspor. Adapun yang menjadi pangsa ekspor non-migas terbesar adalah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Sedangkan sisanya menyebar di sejumlah negara Asia dan Uni Eropa. Di sisi lain, nilai impor Indonesia pada Mei 2022 mencapai 18,6 miliar dolar Amerika atau turun 5,8% dibandingkan bulan sebelumnya. Struktur impor sebagian besar ditopang oleh bahan baku atau penolong sebesar 14,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 78,7%. Impor Indonesia sebagian besar berasal dari Tiongkok, Jepang, dan Thailand. Sisanya diantaranya berasal dari Australia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Menanggapi hal itu, peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus khawatir bulan Mei 2022 menjadi titik awal penurunan ekspor. Ia beralasan sejumlah harga komoditas internasional mulai mengalami penurunan. Hal ini dapat berakibat pada penurunan nilai ekspor Indonesia yang sebagian besar ditopang oleh komoditas.
Semacam antisipasi nih buat bulan depan gimana nih ekspor kita di bulan Juni, Juli, dan seterusnya supaya bisa mempertahankan tren kenaikan ekspor kita.
Heri menyarankan pemerintah membuka pasar ekspor dan mengenalkan produk-produk Indonesia seperti makanan, minuman, dan tekstil untuk meningkatkan ekspor. Salah satunya dengan meratifikasi perjanjian dagang dengan sejumlah negara untuk membuka kerjasama. Selain itu, Indonesia juga perlu memproduksi barang ekspor dengan kualitas tinggi yang dapat menjadi rantai pasokan bagi produsen-produsen global. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Hari Anak-Anak Nasional di Amerika diperingati pada 12 Juni lalu. Anak-anak Amerika sejak dini diperkenalkan tentang keragaman budaya baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Seorang pendidik di Gettysburg, negara bagian Pennsylvania, memasukkan lagu daerah Indonesia dalam pendidikan musik bagi paduan suara anak-anak di kota itu untuk menggugah wawasan global anak-anak Amerika. Berikut laporan selengkapnya. Brent Talbot adalah seorang dosen musik di Gettysburg College yang juga mengajar paduan suara anak-anak. Kelompok paduan suara ini setiap tahun melakukan konser di kota Gettysburg. Talbot mengatakan mengajar anak-anak adalah mendidik manusia dengan proses yang sebagian sama seperti mendidik manusia dewasa.
I believe in critical pedagogy. This means that the power dynamic between student and teacher is more equal than having a hierarchy where the teacher is an authoritarian dictator or something like.
Saya percaya pada critical pedagogy, yang artinya dinamika kekuatan antara guru dan murid lebih setara daripada jenjang yang lebih tinggi, di mana guru mengajar secara otoriter atau seperti diktator. Berada di Amerika Serikat sebagai bagian dari demokrasi, saya yakin akan idealisme demokrasi, sehingga berbagi tanggung jawab dan menghormati satu sama lain merupakan hal yang penting.
Sebagai guru paduan suara anak-anak, Talbot memperkenalkan tradisi asing kepada anak-anak melalui lagu. Dengan menggunakan lagu berbahasa Bali, ia tidak hanya memperkenalkan bahasa, pesan moral dan rasa kemanusiaan, tetapi juga rasa sayang pada hewan kepada anak-anak murid sekolah dasar dan menengah. Ia menggali materi-materi pendidikan dari luar Amerika.
Finding resources, finding important things to introduce to students better and to center the voices of people in Bali, for example. And so my resource, Gending Rare, which is children's songs and games in Bali, this has a lot of multimedia.
Mencari sumber-sumber, mencari hal-hal penting untuk diperkenalkan kepada anak-anak, dan berpusat pada suara-suara. Contohnya mengenai orang-orang di Bali. Jadi materi saya seperti Gending Rare, lagu dan permainan Bali, dilengkapi berbagai bahan multimedia.
ide memperkenalkan lagu berbahasa asing bagi anak-anak Amerika ini dianggap penting untuk perkembangan mereka sebagai bagian dari komunitas global dan bagaimana kelak mereka akan berinteraksi dan memahami adanya cara-cara berbeda dalam berkomunikasi. Anak-anak Amerika umumnya senang belajar hal-hal baru. Sekolah dasar di Washington DC bahkan secara berkala setiap tahun mengundang kedutaan-kedutaan besar untuk memberi pengarahan mengenai budaya negara mereka. Rosalinda Laman adalah guru di Watkins Elementary School di Washington DC.
So during DC Global Education Week, we experience different workshops and different things.
Laman mengatakan selama Minggu Pendidikan Global di Washington DC, mereka memiliki berbagai lokakarya dan berbagai hal lintas negara. Sekolah ini sebelumnya juga mengundang penulis buku anak untuk membacakan buku-buku anak berbahasa Indonesia dan bahasa daerah yang sangat bermanfaat memperkenalkan keragaman komunitas global sejak dini. Organisasi Nirlaba Amerika, Children's Defense Fund, dalam situsnya mengatakan populasi anak-anak Amerika semakin beragam. 22% dari total populasi Amerika atau berarti sekitar 73 juta adalah anak-anak. Separuh dari anak-anak itu atau 49,8% adalah anak kulit berwarna. Madioni melaporkan untuk VOA. VOA this morning. Para peneliti telah menciptakan gel khusus yang dapat digunakan untuk membantu memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh serangan jantung. Dalam beberapa percobaan laboratorium, mereka telah menemukan gel yang dapat mengirim regenerasi sel induk ke bagian organ yang perlu disembuhkan. Berikut selengkapnya.
Para peneliti percaya gel yang dapat terurai dan ditanam dengan sel induk dapat menyembuhkan kerusakan yang dialami oleh pasien yang terkena serangan jantung di masa depan. Saat serangan terjadi, aliran darah dan oksigen terputus dari jantung yang menyebabkan sel-sel otot terbuang dan mati. Tujuannya adalah untuk mengirimkan sel induk ke jantung. Hal ini dapat meregenerasi dan secara efektif membangun kembali daerah jaringan rusak. Hingga kini, uji coba penelitian ini baru diterapkan kepada tikus-tikus yang sehat di laboratorium University of Manchester. Gel dengan sel induk bertahan selama 2 minggu setelah disuntikan ke jantung. Peneliti utama, Catherine King, mengatakan hal ini menunjukkan bahwa sel induk dapat disimpan di dalam jantung cukup lama sampai sel induk itu mulai tumbuh. Kepada Associated Press, Catherine King menambahkan,
"We used a fluorescent tag so we actually attach that to the gel so that we could track the gels within the hearts."
Kata Catherine, mereka menempelkan sebuah penanda yang mengandung zat fluoresen ke gel agar mereka dapat melacak gel itu selama tersimpan di dalam jantung. Anda dapat memotret tikus dan dapat melihat spot di mana gel itu berada. Setelah terkirim ke jantung, gel itu akan bertahan di situ selama 2 minggu. Hal ini terlihat sangat menjanjikan, di mana gel tersebut dapat bertahan di jantung dan mampu menahan sel-sel di sana cukup lama, sehingga mereka bisa berintegrasi ke dalam jantung. Penelitian King secara sukses menunjukkan gel itu tidak berbahaya dan dapat berfungsi sebagai struktur untuk sel-sel induk itu. Langkah selanjutnya adalah untuk melihat apakah sel-sel induk itu dapat memperbaiki kerusakan jaringan pada jantung. Catherine King mengatakan,
"The next step will be to deliver cells inside the gel."
Katanya, langkah selanjutnya adalah untuk mengirim sel induk di dalam gel ke jantung tikus yang mengalami serangan jantung dan melihat berapa lama sel-sel itu dapat bertahan di dalam jantung. Mereka mengamati seberapa baik kondisi sel-sel itu dan juga melihat seberapa baik jantung berdetak setelah mengalami serangan jantung. Juga melihat perbedaan antara tikus-tikus yang telah diobati dengan gel-gel dengan sel-sel di dalamnya dan tikus-tikus yang belum diobati. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi dan Eva Masreva. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia dan juga di situs www.voaindonesia.com untuk konten-konten menarik lainnya.